Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda pada hari Selasa 7 Desember 2021. Kali ini bersama saya, Vina Mubtadi, yang siaran dari rumah di negara bagian Maryland. Dan seperti biasa pendengar dari Amerika Serikat, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia.
Jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusdalop BNPB itu 22 orang. Di Kecamatan Pronojiwo 14 orang. Kemudian di Candipuro 8 orang.
Dan varian Omicron virus corona tersebar di Amerika dan negara-negara lain.
The booking and the flight changing and then arranging, finding out where you get your PCR tests and driving, you know, 10 miles to go and book it. It takes its toll. You know, you force people to do something but allow them to do it.
Itulah beberapa cuplikan laporan yang bisa Anda simak hari ini. Dan oh ya pendengar, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kanselir baru Jerman Olaf Scholz Senin menunjuk ahli epidemiologi Karl Lutterbach yang dikenal karena dukungannya terhadap tindakan pencegahan COVID-19 yang kuat sebagai calonnya untuk menjadi menteri kesehatan berikutnya.
Dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann.
Scholz memperkenalkan Lauterbach dan calon lain untuk jabatan kabinet pada konferensi pers di Berlin. Scholz yang memimpin Partai Sosial Demokratik meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen bulan September. Minggu ini dipastikan menjadi kanselir baru Jerman karena Partai Hijau Senin secara resmi menerima persyaratan koalisi yang dibentuk SPD dan Demokrat Bebas. Scholz pada hari Senin memperkenalkan Lauterbach, seorang profesor ekonomi kesehatan di Universitas Cologne yang mengambil cuti untuk menjadi anggota parlemen, dengan mengatakan ia yakin sebagian besar orang Jerman menginginkan seorang ahli kesehatan untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Lauterbach sering menjadi tamu di acara radio dan televisi Jerman yang membahas pandemi. Kota New York memberlakukan mandat vaksin virus corona pada semua pengusaha swastanya mulai 27 Desember. Demikian pengumuman wali kota Bill de Blasio Senin dalam sebuah keputusan yang akan mempengaruhi ribuan pekerja dan akan menjadi langkah yang paling menyeluruh yang berlaku di Amerika.
Look, this is how we put health and safety first, by ensuring that there is a vaccine mandate that reaches everyone universally in the private sector.
Langkah itu dilakukan kurang dari sebulan sebelum masa jabatannya sebagai wali kota berakhir. De Blasio kepada jaringan televisi MSNBC mengatakan perintahnya diperlukan sebagai langkah pencegahan terhadap virus, di mana wilayah kota New York telah mengidentifikasi 7 kasus varian Omicron yang baru yang sangat menular. Mandat tersebut akan mempengaruhi sekitar 184 ribu bisnis. Pemerintah Hong Kong telah memperingatkan harian The Wall Street Journal bahwa surat kabar itu mungkin telah melanggar hukum dengan menerbitkan tajuk yang mengatakan memberikan suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi penduduk untuk menyampaikan perbedaan pendapat. Surat peringatan yang diterbitkan oleh kantor media Amerika pada hari Senin disampaikan ketika Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengubah pusat bisnis itu menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan keadaan di Tiongkok daratan yang otoriter. Eric Tsang, Menteri Urusan Konstitusional dan Daratan, pemerintah Hong Kong memperhatikan tajuk yang dimuat jurnal itu minggu lalu berjudul Hong Kong Says Food or Else. Tajuk itu membahas pemilihan legislatif kota yang dijadwalkan bulan ini yang mengurangi peluang demokrasi di Hong Kong yang sudah terbatas. Boikot dan surat suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi warga Hong Kong untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, tulis harian itu dalam editorialnya. Dalam suratnya, Sang mengatakan ia terkejut membaca kalimat itu dan memperingatkan bahwa Hong Kong melarang menghasut orang lain untuk tidak memilih atau memberikan suara yang tidak sah. Taiwan akan ikut serta dalam KTT virtual Amerika untuk demokrasi minggu ini setelah negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia gagal masuk dalam daftar peserta sebagai tanda dukungan Amerika untuk demokrasi Asia Timur. Xiao Bikim, Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika, dan Menteri Digital Audrey Tang akan mewakili Taiwan pada pertemuan hari Kamis dan Jumat bersama perwakilan dari 100 lebih negara dan lembaga global. KTT demokrasi ini merupakan sinyal dari Gedung Putih bahwa negara-negara demokratis harus saling mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi, kata Wang Tingyu, anggota legislatif Taiwan yang duduk di urusan luar negeri dan Komite Pertahanan Nasional. Wang mengatakan undangan Taiwan pada KTT adalah sinyal yang jelas kepada Beijing bahwa Taiwan adalah sekutu dekat dan harus diperlakukan sebagai sebuah negara, meskipun pemerintahnya hanya diakui oleh 15 negara dan tahta suci Vatikan. 6 negara termasuk Amerika mengatakan sangat prihatin tentang laporan bahwa pemerintah Ethiopia melakukan penahanan massal berdasarkan etnis dan tanpa tuduhan. Pemerintah Ethiopia pada 2 November mengumumkan keadaan darurat ketika pasukan pemberontak dari wilayah Tigray mulai mendekati ibu kota Addis Ababa setelah memerangi pasukan pemerintah selama setahun. Pemerintah Ethiopia mengatakan menahan orang-orang yang dicurigai mendukung pemberontak Tigray. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia sendiri, melaporkan penangkapan yang meluas terhadap etnis Tigray, termasuk pendeta ortodoks, orang tua, dan ibu yang merawat anak-anak. Kelompok-kelompok itu mengatakan warga Tigray ditangkap dan ditahan tanpa dakwaan atau sidang pengadilan, dan dilaporkan ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Pernyataan bersama yang dikeluarkan Senin itu mengatakan banyak dari tindakan ini kemungkinan merupakan pelanggaran hukum internasional dan harus segera dihentikan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sedikitnya 38 negara telah melaporkan kasus varian baru virus corona, Omicron. Varian ini oleh Presiden Amerika Joe Biden digambarkan sebagai sebuah keprihatinan, namun menyatakan agar masyarakat jangan panik. Sementara para ilmuwan berupaya menentukan apakah varian ini lebih berbahaya dari jenis lainnya. Sejumlah langkah pencegahan yang diberlakukan mengancam pemulihan ekonomi global akibat pandemi, dan Afrika Selatan mengecam pembatasan perjalanan yang diberlakukan. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan lebih jauh, selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Natal tahun ini identik dengan karantina. Itulah kesimpulan bagi para calon pelaku perjalanan dari Afrika Selatan ke Bandara Heathrow, London selama musim liburan. Hal ini terjadi setelah muncul laporan tentang kekurangan kamar di hotel-hotel yang diperuntukkan karantina karena Inggris mewajibkan isolasi saat tiba dari Afrika Selatan akibat keprihatinan dengan varian Omicron virus corona. Teresa Martin mengunjungi ibunya yang lanjut usia di Afrika Selatan. Kepada Sky News, ia menyatakan pembatasan perjalanan yang berubah-ubah membuat rencana liburannya gagal.
This turbulence of the booking and the flight changing and then arranging.
Kekacauan ketika melakukan pemesanan dan perubahan penerbangan, kemudian pengaturan selanjutnya, mencari tahu di mana mendapat tes PCR untuk COVID, lalu pergi sejauh 16 km untuk memesannya. Hal ini sangat membebani.
Inggris baru-baru ini memberlakukan 14 hari karantina bagi para pelaku perjalanan yang berasal dari negara yang mereka anggap masuk dalam daftar merah atau negara-negara berisiko tinggi seperti beberapa daerah di benua Afrika sebelah selatan. Amerika juga membatasi perjalanan dari beberapa negara di benua Afrika sebelah selatan itu. Berbicara pada hari Minggu di This Week ABC, Direktur CDC Rochelle Walensky menjelaskan alasan di balik pembatasan tersebut.
When those were put in, the only cases we knew about were in Southern Africa.
Ketika varian itu ditemukan, hanya kasus dari benua Afrika sebelah selatan yang kami ketahui. Sebenarnya, pembatasan itu untuk mencegah varian baru datang ke Amerika Serikat, sekaligus melindungi warga Amerika dari ancaman varian baru.
Pada sebuah konferensi pers baru-baru ini di Pantai Gading, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyebut larangan bepergian tersebut tidak ilmiah dan menegaskan langkah itu merupakan tamparan bagi para ilmuwan Afrika yang pertama kali mendeteksi varian Omicron.
Whilst we respect the right of every country to take measures to protect their people.
Sementara kami menghormati hak setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi rakyat mereka, kerjasama global berkelanjutan yang kita butuhkan untuk mengatasi pandemi mengharuskan kita dibimbing oleh sains, bukan emosi, dan tidak didasarkan pada pertimbangan politik.
Sementara Afrika Selatan memerangi gelombang keempat COVID-19 sebagian besar akibat varian Omicron, Direktur CDC Rochelle Walensky membenarkan pendekatan yang hati-hati dari badan yang dipimpinnya.
We know it has many mutations, more mutations than prior variants.
Kita tahu virus COVID-19 memiliki banyak mutasi dan kini lebih banyak mutasi dibanding varian sebelumnya. Banyak dari mutasi itu terkait dengan varian yang lebih menular dan mampu menghindar dari pengobatan yang kita miliki dan kemungkinan juga menghindari sistem kekebalan kita. Itulah yang kami amati dengan sangat hati-hati.
Hingga Sabtu lalu, sedikitnya 16 negara bagian Amerika melaporkan infeksi varian Omicron. Sementara para ilmuwan melanjutkan penelitiannya, sejumlah pejabat kesehatan bersiap menghadapi penyebaran dari apa yang mereka sebut sebagai varian bermutasi sangat tinggi. Trini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Kita ke Indonesia. Korban meninggal akibat letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, hari Senin bertambah menjadi 22 orang. Status tanggap darurat ditetapkan mulai 4 Desember sampai 3 Januari. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Korban meninggal akibat letusan Gunung Semeru yang terletak di antara Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu terus bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers Senin malam mengatakan jumlah korban kini mencapai 22 orang.
Dari update data pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusdalop BNPB itu 22 orang. Di Kecamatan Pronojiwo 14 orang, kemudian di Candipuro 8 orang.
Muhari menambahkan hingga saat ini dari 14 korban meninggal di Kecamatan Pronojiwo, baru 9 orang yang dapat diketahui identitasnya. Kesembilan orang tersebut sudah dimakamkan. Sedangkan di Kecamatan Candipuro, dari 8 korban meninggal, baru 3 orang yang bisa diketahui identitasnya dan ketiganya sudah dimakamkan. Menurut Muhari, tim evakuasi gabungan masih fokus mencari 27 orang yang masih hilang. Total penduduk yang terdampak oleh letusan Semeru, baik di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro yang terkena langsung guguran awan panas, maupun di 8 kecamatan lainnya yang terdampak abu vulkanik, mencapai 5.205 orang. Sedangkan jumlah pengungsi di 19 lokasi pengungsian sebanyak 2.004 jiwa. Sementara jumlah rumah yang rusak sebanyak 2.970 unit. Tapi menurut Muhari, tim di lapangan masih akan merinci dari angka tersebut berapa yang masuk kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Muhari mengatakan status tanggap darurat di Kabupaten Lumajang akibat letusan Semeru ditetapkan mulai 4 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022. Dalam jumpa pers tersebut, Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Brigadir Jenderal TNI Wuryanto menjelaskan, tim evakuasi masih akan terus mencari kemungkinan korban-korban meninggal yang belum ditemukan.
Tentunya nanti dari PUPR pasti akan menyambungkan kembali menunggu situasi yang cukup reda atau arahan dari BNPB bahwa erupsi sudah cukup aman gitu. Khawatir kalau sekarang banyak susulan-susulan.
Wuryanto menambahkan pihaknya juga masih tetap menunggu laporan dari masyarakat tentang kerabat mereka yang masih belum diketahui nasibnya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Najib Faizal, pihaknya masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang rusak. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah meninjau jembatan Besuk Kabuan yang runtuh. Dia menjelaskan jembatan tersebut berada di ruas jalan nasional yang menghubungkan Turen, kecamatan di Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Jembatan yang dibangun pada 1997 ini memiliki panjang 129 meter dan lebar 9,6 meter.
Tentunya nanti dari PUPR pasti akan menyambungkan kembali menunggu situasi yang cukup reda atau arahan dari BNPB bahwa erupsi sudah cukup aman gitu. Khawatir kalau sekarang banyak susulan-susulan.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Terima kasih Fathiah Wardah untuk laporannya dari Jakarta. Dan kini untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini, ada reporter Indra Yoga yang berada di lokasi bencana di Lumajang. Indra, silahkan dengan laporan Anda.
Ya, Vina, saat ini saya sedang berada di Lumajang, Jawa Timur. Lokasi saya saat ini ada di Pasirian, kurang lebih 5 km dari kawasan Gunung Semeru yang sudah dinyatakan tutup untuk umum. Hingga Senin 6 Desember ini, sepanjang hari telah dikerahkan lebih dari 900 personel gabungan untuk melakukan penanganan darurat di bawah kendali pos komando BPDB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peralatan yang digunakan cukup banyak, termasuk helikopter, traktor, serta alat-alat berat untuk menembus medan yang ditimbuni material vulkanik. Hingga saat ini, saya melaporkan, diketahui sedikitnya ada 22 orang meninggal dunia, 22 orang hilang, dan 56 lainnya luka-luka. Lebih dari 2.000 orang mengungsi di berbagai posko, sementara jumlah warga yang terdampak mencapai lebih dari 5.200 orang. Esok pagi, sekiranya upaya pencarian akan terus dilanjutkan. Bahkan dari informasi yang kami terima, Bapak Presiden Joko Widodo juga akan menjenguk para korban dan mendatangi lokasi-lokasi korban yang terdampak. Posko bantuan juga akan dibuka untuk menerima berbagai bantuan yang diperkirakan akan mulai masuk. Tadi, saya sempat ke posko bantuan yang menerima beberapa jumlah makanan, seperti makanan sembako, tenda darurat, selimut, dan obat-obatan. Namun, diperkirakan akan butuh lebih banyak lagi bantuan, karena mengingat jumlah warga yang terdampak mencapai hampir ribuan orang. Sepenglihatan saya tadi di posko bantuan, kebanyakan relawan yang membantu BPBD Lumajang itu kebanyakan dari remaja dan anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Saat ditanya oleh penanggung jawab BPDB setempat, Ibu Luciane, mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang dewasa masih berada di lokasi untuk mencari warga yang masih hilang. Atau sedikit melihat kondisi rumah yang terendam karena letusan besar pada Sabtu lalu. Untuk saat ini saya tinggal di dekat, tidak terlalu dekat dengan wilayah Gunung Semeru karena ada larangan dari TNI Polri di sana bahwa masyarakat dihimbau untuk sebisa mungkin menjauh dari wilayah kawasan Gunung Semeru. Namun saya sendiri tadi posko bantuan itu berada di tengah kota atau di tengah kota Lumajang, itu berada di alun-alun kota Lumajang. Mereka mendirikan posko bantuan itu dibantu oleh pramuka, relawan dari sekolah-sekolah, SMP, SMA, dan mahasiswa yang ada di sekitar Lumajang. Sepenglihatan saya tadi, kurang lebih ada 50 orang relawan yang membantu memilah dan mengangkat ke mobil-mobil untuk dikirimkan langsung ke pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian sementara. Untuk saat ini saya masih menunggu informasi dari BPDP setempat untuk dapat mengikuti mereka mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Namun, jika saya tidak mendapatkan izin atau tidak diperkenankan untuk ikut mereka, saya akan kembali ke pos pengungsian sementara yang berada di wilayah Pasirian tersebut. Demikian Vina, saya Indra Yoga melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.
Penjualan mobil baru di Inggris stabil bulan lalu setelah merosot selama 4 bulan berturut-turut karena kekurangan semikonduktor di dunia, menurut data industri hari Senin. Sebagian besar pabrik mobil asing di negara itu menjual 115.706 kendaraan pada November, naik 1,7% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Persatuan Pabrik dan Pedagang Mobil atau SMMT mengatakan dalam sebuah pernyataan banyak permintaan untuk mobil listrik. Namun SMMT menekankan pembatasan akibat virus corona di Inggris sangat membebani pendaftaran plat nomor mobil sepanjang tahun lalu. Sementara itu penjualan mobil di Inggris pada November 2021 tetap hampir sepertiga di bawah rata-rata 5 tahun pra-pandemi menurut SMMT. Apa yang tampak seperti kinerja positif pada November memungkiri kelemahan pasar yang mendasarinya. Kepala Eksekutif SMMT Mike House memperingatkan. Permintaan ada dengan banyak model mobil listrik baru, tetapi kekurangan semikonduktor di dunia terus mengganggu produksi, maka menghambat pendaftaran nomor mobil baru. Beralih ke Meksiko, suasana Natal tampak menggema di Meksiko City dan sebagian penduduk tampaknya telah memulai kembali kehidupan normal mereka, meskipun sangat berhati-hati dan mengenakan masker di tempat-tempat umum. Meskipun demikian, beberapa kecemasan tentang pengumuman baru-baru ini dari pejabat pemerintah bahwa seorang pria Meksiko yang melakukan perjalanan ke Afrika Selatan dites positif terjangkit Omikron sehingga akan menyebabkan lebih banyak penularan dan pemberlakuan larangan baru. Seorang manajer toko sepatu, Eduardo Cuevas, mengatakan, secara ekonomi jelas akan mempengaruhi kami, karena situasinya sangat tidak stabil seperti sekarang. Kami tidak bisa terus membayar gaji, sewa, dan semua perlengkapan yang diperlukan di toko ini. Jadi, jika ada penutupan atau pembatasan lagi, kami tidak akan bisa memenuhi kuota agar tetap bisa beroperasi, kata Cuevas.
VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan kenaikan tajam kasus dan kematian akibat malaria pada 2020 karena layanan kesehatan terganggu akibat COVID-19. Tim VOA melaporkan dari Jenewa.
Selama 20 tahun terakhir, tingkat kematian malaria dunia berkurang separuhnya dan 10,6 juta nyawa selamat. Data baru yang dikumpulkan oleh WHO menunjukkan pandemi COVID-19 menghentikan dan bahkan membalikkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati ini. Pandemi COVID-19 menghentikan dan bahkan membalikkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati ini. Laporan malaria dunia WHO memperkirakan 241 juta kasus malaria dan 627 ribu kematian akibat malaria di dunia terjadi tahun 2020. Ini merupakan peningkatan 14 juta kasus dan 69 ribu kematian dibandingkan tahun sebelumnya. WHO mengaitkan peningkatan itu dengan gangguan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria selama pandemi. Direktur Program Malaria Dunia WHO Pedro Alonso mengatakan situasinya bisa jauh lebih buruk. Ia mencatat proyeksi suram pada Maret 2020 mengenai lonjakan besar malaria tidak terwujud.
Satu skenario kasus terburuk memicu dua kali lipat kematian akibat malaria. Jadi saya tegaskan lagi, bukan itu masalahnya. Kita dapat menyebut ini sebagai kisah sukses meskipun ada tambahan 47 ribu orang meninggal akibat gangguan tersebut.
Laporan itu mendapati kemajuan dalam perang global melawan malaria masih belum merata. Antara tahun 2000 hingga 2020, WHO mencatat 12 negara bebas malaria. Dua negara, Tiongkok dan El Salvador, telah mencapai status bebas malaria tahun 2021, meskipun pandemi COVID sedang berlangsung. Sejak 2015, baik kasus maupun kematian tidak menyaksikan kenaikan di sebagian besar dari 93 negara dan wilayah endemik dunia. Namun, angka lain menunjukkan kasus malaria meningkat di 32 negara, sebagian besar di Sub-Sahara Afrika dan beberapa di Amerika Selatan. Alonso mengatakan situasinya tetap sangat berbahaya di Afrika, di mana beban malaria tetap sangat tinggi. Dia mengatakan Afrika mencatat sekitar 96% dari kematian dunia akibat malaria, 80% diantaranya anak-anak balita.
Pada waktu yang sama, pandemi COVID-19 belum selesai dan laju pemulihan ekonomi tidak menentu. Tanpa tindakan segera dan cepat, target utama 2030 dari strategi teknis global WHO akan terlewatkan dan kemajuan tidak terselenggara.
Strategi WHO menyerukan pengurangan 90% kasus dan kematian malaria pada 2030. Strategi itu juga mendesak pemberantasan malaria di sedikitnya 35 negara dan mencegah munculnya penyakit di semua negara yang sudah bebas malaria. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Selain mempersiapkan vaksin penguat atau booster pada Januari 2022, pemerintah Indonesia juga akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menginstruksikan untuk menggelar program booster vaksin COVID-19 pada Januari 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan hal ini dilakukan sebagai antisipasi dari munculnya varian Omikron yang sudah terdeteksi di 45 negara.
Kemudian Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari. Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI. Nah, ini yang akan diatur dalam Permenkes.
Selain itu, ujar Erlangga, Presiden juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun juga bisa segera dilaksanakan. Namun dalam kesempatan ini, Erlangga tidak menyebut dengan pasti kapan vaksinasi bagi kalangan anak-anak ini akan dilakukan. Menurut Erlangga, pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah sesuai dengan rekomendasi WHO agar Omikron dan juga varian baru COVID-19 lainnya tidak masuk dan menyebar di tanah air, yaitu melakukan whole genome sequencing, memperbanyak sampel untuk diperiksa, mempersiapkan respon fasilitas kesehatan dengan baik, dan menggelar pembatasan kegiatan masyarakat. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan tidak dipungkiri bahwa booster diperlukan terutama bagi kalangan yang rentan terinfeksi parah dan memiliki resiko kematian yang tinggi.
Vaksin booster ya memang penting, terutama untuk kelompok rawan, karena vaksin Omicron ini bisa mereinfeksi 3 kali lebih efektif dibanding varian lain. Nah, oleh karena itu, kelompok rawan menjadi harus jadi prioritas untuk jadi diberikan booster. Menurut saya tidak mesti 7 bulan, kalau lansia itu 4 bulan lalu sudah ini, belikan aja booster.
Ketika ditanya apakah varian Omikron ini bisa menurunkan efikasi vaksin COVID-19, Diki menjawab bahwa berdasarkan data awal itu mungkin terjadi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hal ini masih belum pasti. Lebih jauh, Diki mengungkapkan waktu karantina minimal 7 hari bagi pelaku perjalanan internasional perlu untuk dilakukan. Namun, masa karantina yang lebih dari 7 hari perlu dimonitor lebih lanjut. Selain itu, katanya, pemerintah juga harus gencar melakukan penelitian whole genome sequencing dengan memeriksa sebanyak mungkin sampel pelaku perjalanan internasional, terutama yang memiliki riwayat perjalanan dari Afrika Selatan. Menurutnya, masuknya varian Omikron ke Indonesia hanya masalah waktu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Frustrasi dengan lambannya tanggapan dari polisi, beberapa warga Amerika lebih memilih menggunakan pelacak Bluetooth dalam melacak barang-barang mereka yang hilang. Ini adalah strategi berisiko yang tidak mendapat dukungan dari polisi. Berikut laporan VOA.
Allison Priby, pemilik usaha kecil, mencoba menggunakan pelacak Bluetooth untuk menemukan mobilnya yang hilang di pom bensin Februari lalu, dan dia butuh perlindungan.
Anda tahu, ketika saya selesai mengisi bensin lalu kembali ke dalam mobil, ternyata sudah ada seorang laki-laki duduk di dalam dan menguncinya, meninggalkan saya di luar mobil.
Itu adalah pencurian mobil. Allison Priby,
si pencuri melakukannya hanya dalam 6 menit dan mematikan handphone saya. Saya baru menyadari kalau di mobil tersebut ada alat pelacak yang dapat diaktifkan melalui dealer saat membeli.
Menurut perusahaan Chipolo, sekarang sudah ada alat pengaman baru, yaitu pelacak Bluetooth, dan siapapun dapat memilikinya untuk mengetahui di mana barang mereka berada. Alat pelacak ini sekarang sedang booming dan populer. Perusahaan Bluetooth CIG memproyeksikan 300 juta pelacak akan dikirim setiap tahunnya mulai tahun 2023. Menurut perusahaan Tile, awalnya pelacak ini dirancang untuk membantu orang menemukan barang mereka yang hilang di rumah. Tapi sekarang jangkauannya menjadi lebih luas. Mike Taylor, seorang fotografer dari Seattle, telah mengambil peluang yang beresiko dalam menemukan sendiri sepedanya yang hilang tanpa menunggu bantuan polisi.
Sebetulnya saya agak takut sampai akhirnya saya melihat siapa pencurinya, yang ternyata hanya seseorang yang sedang tidur di kursi panjang dengan kaki yang ditumpangkan di atas sepeda saya.
Taylor langsung mengambil sepedanya dan segera mengayuhnya.
Saya rasa ketidakmampuan polisi dalam memberikan prioritas telah menimbulkan inisiatif saya untuk mengambil sendiri sepeda itu.
Sebagian polisi yang masih awam dengan teknologi baru ini sadar adanya target pencurian. Dengan menggunakan Apple AirTag, Dan Guido telah menemukan kembali skuternya yang dicuri darinya di Brooklyn, New York. Dia harus mengikuti kursus sebagai petugas keamanan untuk mengetahui cara kerjanya. Akhirnya polisi menemukan mobil Allison Priby, tapi dia kehilangan barang senilai $10,000 yang ada di dalamnya. Dia ingin mencegah jangan sampai terulang. Dan disitulah alat pelacaknya bisa membantu. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Denia Iman, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook @voaindonesia.